την ιστορία του χορτασμού των πεντακισχυλίων, αγαπητοί μου, την ακούσαμε την περασμένη Κυριακή. Τι απέγινε μετά? Επειδή ο λαός άρχισε να σχολιάζει το γεγονός του πολλαπλασιασμού των τροφίμων, άρτου και ψαριών, και ότι ο Ιησούς ή το κατάλληλον πρόσωπον να ανακηρυχθεί βασιλιάς του Ισραήλ, που στις ημέρες του θα ευημερούσε ο λαός. Είδατε κριτήρια, ποιος θα μας κάνει να ευημερήσουμε? Αυτός είναι και κατάλληλος για αρχηγός. Η ευημερία, μόνον η ευημερία. Και οι μαθητές άρχισαν βέβαια να ευχαριστούνται με τέτοιο σχολιασμό του πλήθους. Γι' αυτό και ο Κύριος προβαίνει σε μια άμεση και γρήγορη ενέργεια. Τι έκανε? Σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής: «Και ευθέως ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς εμβίνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, έως ου απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους ανέβει εις το όρος κατηδίαν προσεύξασθε». Δηλαδή ευθέως, αμέσως, ινάγκασεν παρά την θέληση των μαθητών. Αυτό θα πει το ρήμα «αναγκάζω». Ανάγκασε τους μαθητάς του να μπουν στο πλοίο, να προχωρήσουν στη θάλασσα και να τον συναντήσουν στην απέναντι όχθη της λίμνης, έως ότου εκείνος μόνος ο Ιησούς απολύσει τους όχλους. Και αφού τους απέλυσε τους όχλους, τότε ανέβηκε εις το όρος, το βουνό. Ήταν ένα παρακείμενο εκεί βουνό. Τα βουνά βέβαια της Παλαιστίνης είναι πολύ χαμηλά, είναι γνωστό, για να προσευχηθεί. Ο Κύριος όμως ήθελε να δώσει και ένα μάθημα εις τους μαθητάς του. Και το μάθημα ήταν μια αντίρροπη ενέργεια στην έντονη επιθυμία της εξουσίας. Αχ, αυτή η εξουσία! Περιλαμβάνει το θέμα και ο Σολομός των εθνικών του ύμνων, αυτό που έχουμε εθνικών ύμνων, στο ύμνο της ελευθερίας. Αχ, λέει, αυτή η δολερή, η εξουσία, ξεγελάει τους ανθρώπους και θέλουν ο καθένας να έχει στα χέρια του εξουσία, να εξουσιάζει τους άλλους. Ήταν ο κίνδυνος λοιπόν του καταποντισμού, και το μάθημα αυτό είχε αυτή την αντίρροπη, θα έλεγα, ενέργεια, με πρόσθετον τον καταποντισμό του πλοιαρίου που μπήκαν οι μαθητές μέσα. Όπως προχώρησαν, κοπηλάτησαν και προχώρησαν, κάπου εκεί ξεσηκώθηκε τρικυμία, τόσο που οι μαθητές κινδύνευαν να πνιγούν. Σαν να τους έλεγε: ζητάτε εξουσία στα χέρια σας, κοιτάξτε τώρα την αδυναμία σας που κινδυνεύετε να πνιγείτε. Εδώ βλέπει κανείς τον Κύριο να χρησιμοποιεί φάρμακα αντίθετα. Εξουσία θέλεις, θα μπει σε κίνδυνο. Ναι, γι' αυτό πολλές φορές σε αυτά τα αντίθετα φάρμακα που μας παρέχει ο Κύριος φωνάζομαι, διαμαρτυρόμεθα. Λίγο πιο κάτω θα τους κάνει να τρομάξουν τόσο πολύ, θα το δούμε στη συνέχεια της διηγήσεως, ώστε οι μαθητές, λέγει, έκραξαν από του φόβου, έβαλαν τις φωνές. Έτσι, ενώ αυτοί ξεκινούν με το πλοιάριον και με όνειρα για μια εξουσία, ότι ο διδάσκαλος άμα γίνει βασιλιάς και εμείς θα είμεθα οι υπουργοί του, ο Κύριος ανέρχεται σε κάποιο ύψωμα για να προσευχηθεί. Η νύχτα είχε προχωρήσει. Ένας φοβερός άνεμος επέπεσε εις την λίμνη, που κυριολεκτικά την ανετάραξε. Οι μαθητές στη μέση της λίμνης παλέουν με τα κύματα και με το θάνατο. Στην τετάρτη φυλακή της νυχτός, η νύχτα όπως και η ημέρα ήταν χωρισμένοι σε τέσσερα μέρη. Και επειδή οι σκοπιές ήσαν ανά τρεις ώρες, ήταν 6 με 9, 9 με 12, 12 με 3, 3 με 6 το πρωί. Γι' αυτό και λέγεται φυλακή της νυχτός. Σε ποια φυλακή? Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Εδώ βρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην τετάρτη φυλακή της νυχτός, που είναι ο χρόνος 3 έως 6 το πρωί. Ήλθε ο Κύριος να συναντήσει τους μαθητάς του περπατώντας επάνω στην φουρτουνιασμένη λίμνη. Καταπληκτικό. Όταν οι μαθητές τον είδαν, δεν τον εγνώρισαν, νόμισαν ότι είναι κάποιο φάντασμα. Και όσο πλησίαζε, πιθανώς το φάντασμα του Ιησού, τρόμαξαν. Και από το φόβο τους έβγαλαν κραυγή απελπισίες. Είναι γνωστό ότι υπάρχει και μέχρι σήμερα στην παράδοσή μας ότι εκείνος ο οποίος πρόκειται να πεθάνει βλέπει κάποια τρομακτικά πράγματα, τρομακτικά όνειρα ή τρομακτικά οράματα. Έτσι λοιπόν, όταν είδαν αυτό το νομιζόμενο φάντασμα επί της θαλάσσης, νόμισαν ότι ήλθε πλέον το τέλος των, ότι το φάντασμα αυτό ήταν προάγγελος του πνιγμού των. Και ο Κύριος ήρεμα τους απαντά, γιατί ο Κύριος ήταν και βέβαια δεν ήταν κανένα φάντασμα. Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε, πάρετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβόσαστε. Ο Απόστολος Πέτρος, όπως πάντα, θερμός και ορμητικός, απαντά στη φωνή του Κυρίου: Κύριε, είσαι εσύ, εάν είσαι εσύ, δεν ήταν βέβαιοι, εάν είσαι εσύ, κέλευσόν με προς ελθύν επί τα ύδατα. Εάν είσαι, διάταξέ με να περπατήσω κι εγώ επάνω εις τα ύδατα, να σε συναντήσω. Εάν είσαι εσύ. Και ο Κύριος το απήντησε: Ελθέ, έλα. Τούτο σήμαινε ότι και ο Πέτρος θα μπορούσε να περπατήσει επί των κυμάτων. Θέλετε, και κάθε πιστός, αρκεί να έπαιρνε την εντολή από τον Κύριο. Ήταν ένα δείγμα μιας θαυμαστής πίστεως και υπακοής. Όμως αυτή η πίστη κάπου εξασθένησε σε ένα σημείο και ατόνισε. Αυτό το αδυνάτισμα της πίστεως, που ο Κύριος το ονόμασε ολιγοπιστίαν και δισταγμόν, αυτό το δεύτερο, αγαπητοί μου, σήμερα θα μας απασχολήσει. Είχαμε μιλήσει την περασμένη φορά δια την ολιγοπιστία την περασμένη Κυριακή. Τώρα θα δούμε τον δισταγμόν. Γιατί τι είπε ο Κύριος εις τον Πέτρον? Ολιγόπιστε ιστί εδίστασας. Δύο χαρακτηρισμοί. Ολιγόπιστε, το οποίο αναλύσαμε την περασμένη Κυριακή. Εις τι εδίστασες, σε τι δίστασες, γιατί? Και ο Απόστολος Πέτρος αρχίζει να περιπατεί επί των κυμάτων, πηγαίνοντας προς τον Κύριον. Περπατούσε κανονικά, αλλά κάποια στιγμή ένα πελώριο κύμα, διότι η τρικυμία δεν είχε σταματήσει με όλα αυτά τα συμβαίνοντα. Όταν ο Κύριος ενεφανίστη, η τρικυμία διαρκούσε. Και βλέπων τον άνεμον ισχυρών, ο Απόστολος Πέτρος εφοβήθη, και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον: Κύριε, σώσον με. Φοβήθηκε άμα είδε αυτό το κύμα να πέφτει επάνω του, και σου λέει: τώρα θα καταποντιστώ. Τι περίεργο πράγμα. Δεν φοβήθηκε να καταποντιστεί ενώ περπατάει στη θάλασσα, και φοβήθηκε μήπως καταποντιστεί τώρα που το κύμα πέφτει επάνω του. Και έβγαλε φωνή τρόμου. Και ήταν ψαράς έμπειρος ο Απόστολος Πέτρος: Κύριε, σώσε με. Πού ήταν η πίστη του Αποστόλου Πέτρου? Στο λόγο του Κυρίου. Αφού το είπε ο Κύριος, δεν του είπε έλα? Στο λόγο του Κυρίου. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό. Πού όμως έδειξε την ολιγοπιστία του και το δισταγμό του? Στην ορμή του ανέμου. Φαίνεται ότι η πίστη στην ανθρώπινη ψυχή έχει κενά. Το και με έψιλον. Έχει κενά. Έτσι φαίνεται. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους που κάποια στιγμή ατενίζουν, αδυνατίζουν ως προς την πίστη και εκεί τα χάνουν. Σας είπα, όλοι οι άνθρωποι το ίδιο πράγμα παθαίνουμε. Έχουμε κενά μέσα στην πίστη μας. Αυτά όμως είναι ανεπίτρεπτα τα κενά. Και ο Κύριος τα χαρακτηρίζει ολιγοπιστία και δισταγμόν. Ευθέως δε ο Ιησούς, καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, εκτείνα στην χείρα, άπλωσε το χέρι του, επελάβετο αυτού, τον έπιασε, ήταν κοντά. Σκεφτείτε πόσο, ένα μέτρο, 1,5 μέτρο. Ήτανε μακριά ο Απόστολος Πέτρος όταν ήρθε το κύμα επάνω του, ο Κύριος μπροστά του. Φοβήθηκες, Άγιε Απόστολε Πέτρε? Και του λέει ο Κύριος και λέγει αυτό, ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας, σε τι δίστασες? Η ολιγοπιστία συνεπώς δεν είναι απιστία. Όχι, δεν είναι απιστία. Λέγει ο Οργένης, ούκ είπεν άπιστε, αλλά ολιγόπιστε. Δεν τον απεκάλεσε άπιστον, αλλά ολιγόπιστον, λίγης πίστεως ή μιας πίστεως, η οποία, όπως σας είπα προηγουμένως και το τόνισα, που είχε κενά. Και όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, ότι η ολιγοπιστία είναι ασθένεια της πίστεως. Ασθένεια θα πει μη δύναμης της πίστεως. Και αυτό φαίνεται εις τους πειρασμούς, αγαπητοί μου, και εις τους ηθικούς πειρασμούς και εις τους φυσικούς πειρασμούς. Και η μεν ηθική είναι γνωστή, η δε φυσική φερυπίν, ένας σεισμός πολύ δυνατός. Και εκεί να τρομάξουμε. Δεν θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να βοηθούμε, αλλά εάν ο Κύριος είναι ο Κύριος των σεισμών και της γης και του σύμπαντος, και ήμαθα οι πιστοί του, γιατί να φοβηθούμε? Εδώ είναι γιατί φοβόμαστε. Όταν ο Κύριος είπε εις τι εδίστασας, ετάφτισε την ολιγοπιστία με τον δισταγμόν. Από πλευράς εννοείται ορολογίας. Τι είναι ο δισταγμός? Είναι η δυσπιστία. Είναι ο ενδιασμός. Είναι η αβεβαιότης. Είναι η αμφιβολία. Δύο στάσεις έχουν κατά νουν, λέγει ο ερμηνευτής. Δηλαδή στο μυαλό του άνθρωπος έχει δύο όψεις. Μας κάνει εντύπωση ένα περιστατικό που μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Δηλαδή έχουμε και, από τη μια μεριά έχουμε την πίστη, από την άλλη έχουμε τη δυσπιστία. Αυτές είναι οι δύο όψεις. Είδε 11, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ένα άλλο περιστατικό. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, οι δε 11 μαθητές πορεύθησαν στην Γαλιλαία εις το όρος ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό. Οι δε εδίστασαν. Κάποιοι τον προσκύνησαν, κάποιοι δίστασαν να τον προσκυνήσουν. Μας κάνει εντύπωση. Είναι και μία περικοπή σε Οθινό Ευαγγέλιο που ακούμε κάθε ενδεκάτη Κυριακή. Ποιοι εδίστασαν και γιατί εδίστασαν? Προφανώς όχι οι 11. Αυτοί ήδη είχαν δει τον Ιησού Χριστόν. Τον είχα δει στο υπερόν της Ιερουσαλήμ ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά κάποιοι άλλοι εκ των παρόντων, μην ξεχνάτε ότι εκεί ήσαν υπερ 500 που εμαζεύτηκαν δια να είδουν τον Ιησούν. Εκείνοι που είχαν αμφιβολία αν ήταν ο Ιησούς εκείνον που έβλεπαν. Όντως ήταν ο Μεσσίας αυτός? Και δεν πήγαν να προσκυνήσουν. Ήσαν παρόντες. Δεν πήγαν να προσκυνήσουν. Δίστασαν. Αυτόν τον δισταγμόν ένιωσαν οι μαθητές την πρώτη ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού, επειδή ανόμιζαν ότι ήταν φάντασμα, ότι ήταν πνεύμα. Μόλις τον είδαν πόρτες κλειστές στο υπερόν, ταράχθηκαν, δεν πλησίασαν. Και ο Κύριος τους είπε: μη φοβήστε και τα λοιπά, ειρήνη σε εσάς. Πρόκειται λοιπόν για μια εκλεκτική απιστία. Αυτός είναι ο δισταγμός. Όπως είναι για ένα θαύμα ή για θαύματα, για την προσκύνηση Αγίων Λειψάνων πολλές φορές, πώς να πάω να προσκυνήσω μήπως, ή ακόμη για κάποιο δόγμα πίστεως. Είναι μερικοί που πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού, αλλά διστάζουν να δεχθούν την Ανάσταση των νεκρών. Μα το ένα είναι συνέπεια του άλλου. Βλέπετε λοιπόν ότι ο δισταγμός υπάρχει στη ζωή μας, και βέβαια δεν είναι καλό πράγμα. Ο δισταγμός είναι ένας ορθολογισμός που σε κάνει να κοντοσταθείς. Γι' αυτό ο Κύριος είπε: αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Δηλαδή σας βεβαιώνω, εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε, καν το όρι τούτο είπετε άρθητη και βλήθητη στην θάλασσαν, γεννήσετε. Εκείνο το «και μη διακριθείτε», ξέρετε τι θα πει? Μη διστάσετε. Αν έχετε πίστη, λέγει, πολύ μεγάλη πίστη, και πείτε σε εκείνο το βουνό, πήγαινε στη θάλασσα, θα πάει. Αλλά να μη διακριθείτε, δηλαδή να μη διστάσετε, να μην έχετε των ορθολογισμών αυτών των δισταγμών. Το ίδιο πράγμα λέει και ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, αγαπητοί. Ετήτο δε εν πίστη μηδέν διακρινόμενος. Να ζητήσει κανείς με πίστη στην προσευχή του εκείνο που θα ζητήσει, χωρίς δισταγμόν. Είδατε, μηδέν διακρινόμενος. Μα είναι δυνατόν αυτό να γίνει που ζητάω? Μα είναι δυνατόν? Μα είναι δυνατόν? Ο γάρ διακρινόμενος, λέγει συνέχεια ο Άγιος Ιάκωβος, έηκε, μοιάζει, κλείδων η θαλάσσης ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Μοιάζει, λέγει, με το κύμα της θαλάσσης που το παρασύρει ο άνεμος δόθε κήθε. Μη γαριέστο, συνεχίζει ο Άγιος Ιάκωβος, ο άνθρωπος εκείνος ότι λείψε τέτοι παρά του Κυρίου. Μη νομίζει, λέει, ότι ο άνθρωπος αυτός που ζει τον δισταγμό του ότι θα πάρει τίποτε από τον Κύριο. Και συμπληρώνει: αν ήρθει ψυχος ακατάστατος, εν πάσεστε σωδείς αυτού. Αν ήρθει ψυχος, ο διστακτικός είναι δίψυχος, σαν να έχει δύο ψυχές. Εκείνο που σας είπα προηγουμένως, δύο όψεις στο μυαλό του, και το ναι και το όχι. Δίψυχος αυτός, λέγει ο άνθρωπος, ό,τι πιάσει να κάνει, γιατί δεν είναι μόνο θέματα πίστος και θέματα εργασίας και θέματα γάμου και θέματα και θέματα και θέματα. Αυτός, λέει, είναι ακατάστατος άνθρωπος. Εν πάσες τεσοδείς αυτού, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια επιπολαιότητα. Ο Μωυσής είναι πιστός, δεν υπάρχει αντίρρηση καμία. Κάποια στιγμή δείχνει ένα δισταγμό. Όταν εξεκκλησίασε Μωυσής και Αρώντων την συναγωγή, λέγει το, η Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο των Αριθμών, απέναντι της πέτρας, και είπε προς αυτούς, απέναντι από το βράχο εξεκκλησίασε, θα πει, τους μάζεψε όλο το λαό. Ακούσατε μου οι απειθείς, σεις που είσαστε απειθείς, ακούστε με. Μη εκ της πέτρας ταύτης εξάξομεν ημίν ειδώρ. Τι θέλετε, να σας βγάλουμε από την πέτρα νερό? Ο Μωυσής είχε εντολή να χτυπήσει την πέτρα για να βγει νερό. Για μια στιγμή όμως το θέτει ερωτηματικά: ε, τι θέλετε επιτέλους, από την πέτρα νερό? Και επάρας Μωυσής την χείρα αυτού, επάταξε την πέτρα τη ράβδο δις, και εξήλθε εντίθερο πολύ. Πήρε με το ραβδί του, χτυπάει μια, χτυπάει και δυο, δεύτερη φορά, και βγήκε πολύ νερό. Αλλά ότι τα πράγματα είναι όπως σας τα εξήγησα, ότι ο Μωυσής δίστασε κάτω από την πίεση αυτού του λαού, του απειθάρχου λαού, Το βλέπουμε αυτής παρακάτω. Και είπε Κύριος προς Μωυσήν και Αρών, τι ότι ου και πιστεύσατε αγιάσαμε εναντίον των ιών Ισραήλ. Τι είναι εκείνο που σας έκανε να διστάσετε μπροστά στους Ισραηλίτας και να μην με αγιάσετε, δηλαδή να μην με δοξάσετε? Γιατί το κάνατε αυτό? Δια τούτο ουκ εισάξετε ημείς τη συναγωγή ταύτην εις την γη ειν δέδοκα αυτής. Γι' αυτό τούτο σας λέω, ούτε εσύ ο Αρών, ούτε εσύ ο Μωυσής δεν θα οδηγήσετε το λαό εις την γη της επαγγελίας. Αυτή θα είναι η τιμωρία σας. Σαφέστατα ένας μέγας Μωυσής κάπου διστάζει, τόσο μάλλον εμείς. Τούτο το ίδρυο αντιλογίας λέγει είναι και τα λοιπά. Αντιλογίας. Αχ, αυτή η αντιλογία. Έχουμε και άλλα παραδείγματα, αγαπητοί μου. Εκεί που ο προφήτης Ηλίας λέει φέρτε σκεύη να γεμίσετε λάδι, φέρτε σκεύη. Έφεραν πολλά, αλλά ζητήστε και από τους γείτονες και τα λοιπά. Μη ολιγώσει, μη ολιγώσεις, λέγει το λάδι, δεν θα λιγοστέψει ποτέ. Και είπε στα παιδιά της, εγγύσατε πρόσμετο σκεύος. Και είπαν αυτοί, ου και έστι έτη σκεύος, και έστι το έλεος. Το έλεον. Δεν έχουμε άλλο σκεύος. Εκεί σταμάτησε το λάδι. Τρέξτε σε όλη την πόλη να φέρετε σκεύη να βάλουμε λάδι. Εκεί σταμάτησε το λάδι. Και άλλα και άλλα. Λέγει Φερυπίν ο προφήτης Ισαΐα, συγγνώμη, ο Ελισαίος εις τον βασιλιά του Ισραήλ, τον Ιωάς, Ιώτα ωμέγα αλφα σίγμα, Ιωάς, λάβε τόξον και βέλη, άνοιξον την θηρίδα κατά ανατολάς, πάταξον εις την γη και πάταξον ο βασιλεύς τρεις και έστι, ρίχνε λέει βέλη από το παράθυρο, τρεις φορές έριξε και σταμάτησε. Και λυπήθη επ' αυτό ο άνθρωπος του Θεού. Λυπήθηκε ο Ελισαίος και είπε, «Η επάταξας πεντάκης ή εξάκης, τότε αν επάταξας την Συρίαν έως συντελείας». Ήταν μια πράξη συμβολική που είχε το θέμα, το στοιχείο της πίστεως. «Και νυν τρεις πατάξεις στην Συρίαν». Τρεις φορές λέει χτύπησες. Αν χτυπούσες 5 και 6 φορές θα νικούσες τους Σύρους. Δισταγμός. Είπαμε ότι ο δισταγμός αποτελεί νησίδα μέσα στον συμπαγή χώρο της πίστεως. Αλλά ο δισταγμός αναφέρεται και στην ανάληψη μιας ολοκληρωτικής αυτόδα πνευματικής ζωής. Αυτόδα, προσέξατε το. Για να ζήσει κανείς μια ολοκληρωτική πνευματική ζωή, φοβάται. Ναι, αλλά φοβάται. Διστάζομαι να μετανοήσουμε ολοκληρωτικά. Ξέρετε γιατί? Γιατί φοβόμαστε μη χάσουμε τις ειδονές μας. Ναι. Διστάζομαι να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι γιατί φοβόμαστε ότι θα χάσουμε τις ελευθερίες μας, τις εντός εισαγωγικών ελευθερίες μας. Αφήνουμε την πνευματική ζωή για το τέλος της ζωής μας, ξέρετε. Α, κάπου εκεί άμα θα γεράσω. Πόσοι το είπαν, αλλά δεν πρόλαβαν και πέθαναν και δεν έκαναν τίποτα. Ξέρετε ότι στους πρώτους αιώνες οι χριστιανοί δεν εβαπτίζονται παιδάκια, αλλά σε μεγάλη ηλικία λίγο πρώτου θανάτου. Ακούστε, για να είναι φρέσκοι. Όπως μερικοί δεν εξομολογούνται πρώτου 15 Αυγούστου τώρα, καλή ώρα. Έτσι, αλλά αφήνουν να έρθουν την παραμονή και μας πιέζεται να ξεμολογηθούμε. Γιατί το αφήσετε τελευταία στιγμή? Να, δεν το λένε πάντα, για να είναι φρέσκοι. Ναι, αλλά τώρα όμως θα μείνεις χωρίς εξομολόγηση ολότελα. Καλά να πάθεις, αφού θέλεις να είσαι φρέσκος. Έτσι, πολύ καλά. Και τότε ξέρετε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος? Ο καιρός που πεθαίνουμε δεν είναι ο καιρός των μυστηρίων, αλλά είναι ο καιρός των διαθηκών. Τότε κάνουμε, λέγει, τη διαθήκη μας. Ο δισταγμός βλάπτει ακόμη και την βιωτική μας ζωή. Μένει ο άνθρωπος αναποφάσιστος στο θέμα του γάμου. Αχ, μερικοί τι έχουν πάθει πάνω σε αυτό. Του επαγγέλματος. σε κάποια ευκαιρία χρήσιμη δείχνουν δισταγμό. Στο τέλος, κανένα έργο δεν ξεκινά, ούτε βιωτικό ούτε πνευματικό. Δεν έχουν το θάρρος να προχωρήσουν. Είναι οι τροχοπέδοι της πνευματικής αλλά και της βιωτικής μας ζωής ο δισταγμός. Αγαπητοί, ο δισταγμός είναι μια ανθρώπινη αδυναμία που αν δεν πολεμηθεί μπορεί να επιφέρει πολλή ζημία. Να ζητούμε από τον Κύριο πίστην πολλήν χωρίς κενά και ορθολογισμούς. Να καταστρέψουμε τη διψυχία μας που τόσο πολύ μας ταλαιπωρεί αδικαιολόγητα. Χρειαζόμαστε τόλμη και ανδρεία που να συνδυάζεται όμως με την φρόνηση. Διότι έχετε ακούσει για κάποιον τολμηρόν αλλά δεν έχει φρόνηση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αδίστακτος? Και ο Θεός να μας φυλάξει από το να είμεθα αδίστακτοι άνθρωποι, ακόμη και στο έγκλημα. Αδίστακτοι άνθρωποι, αυτό είναι μειονέκτημα. Είναι μειονέκτημα. Θα υπάρχει η τόλμη και η ανδρεία πάντοτε σε συνδυασμό με την φρόνηση. Αλλιώτικα μέσα μας θα ακούμε τη φωνή του Κυρίου: «Ολιγόπιστε, εστί εδίστα σας». Και ο Απόστολος Πέτρος ασφαλώς διορθώθηκε. Μένει σε μας τώρα να σκεφτούμε και να διορθωθούμε.